რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ისლამური სახელმწიფოს მთავარი სტრატეგია მოკლულია ინფორმაციას თავად ტერორისტული ორგანიზაციის საინფორმაციო სააგენტო აღწერებს. მათი ცნობით აბუ მუჰამედ ალ-ადნანი, რომლის მოწოდებებმაც რამდენიმე თვის წინ მასობრივი სისხლისღვრა გამოიწვია ალეპოს პროვინციაში, დაჯგუფების წინააღმდეგ მიმართული სამხედრო კამპანიის მოგერიების დროს დაიღუპა. პენტაგონის განცხადებით, ადნანის ლიკვიდაციის მიზნით საჰაერო იერიშები ქალაქ ალ ბაბში განხორციელდა და ამ ეტაპზე შედეგების შეფასება მიმდინარეობს. აბუ მუჰამედ ალ-ადნანს, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოს სპიკერიც იყო, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების წარმომადგენლებმა ტერორისტული დაჯგუფების საგარეო ოპერაციების მთავარი არქიტექტორიც უწოდა. ცნობილი მომღერალი კრის ბრაუნი შეიარაღებული თავდასხმის ბრალდებით დააკავეს სამართალდამცველ უწყებაში. შესაბამისი შეტყობინება ქალისგან შევიდა, რომელიც ირწმუნება, რომ ბრაუნი მას იარაღით დაემუქრა. თავად მომღერალმა დაკავებამდე სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ არაფერი ჩაუდენია და როდესაც გაიღვიძა საკუთარ სახლთან, პოლიცია აღმოაჩინა. 27 წლის კრის ბრაუნი მთელი დღის განმავლობაში უარს აცხადებდა სახლიდან გასვლაზე, თუმცა საბოლოოდ პოლიციას ჩაბარდა სამართალდამცველებმა ლოს-ანჯელესში მდებარე მისი სახლის გაჭრა. ეს მომღერალი წარსულში არაერთხელ დაუკავებია პოლიციას, მათ შორის 2009 წელს მომღერალ რიანაზე ფიზიკური დაავადებისთვის. 11-დღიანი ინტენსიური სამძებრო სამუშაოების შემდეგ თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდის ეკიპაჟმა შავ ზღვაში წვრთნის დროს დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების ძებრის ოპერაციის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი: თურქული მხარის განმარტებით ძებნის ოპერაციის გაგრძელება ამ ეტაპზე შედეგს ვეღარ გამოიღებს, რადგან მათი მხრიდან ყველანაირი რესურსი იყო გამოყენებული იმ რთული გარემო პირობების გათვალისწინებით, რომელშიც მათ უწევდათ მუშაობა. შეგახსენებთ, რომ 16 აგვისტოს გონიოს ყოფილი სასროლეთის ტერიტორიაზე შავ ზღვაში მიმდინარე წვრთნის დროს ორი სამხედრო მოსამსახურე დაიკარგა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით 31 აგვისტო ქართველი მშვიდობის მყოფელის დღეთ გამოცხადდა. სამინისტროს ინფორმაციით 17 წლის წინ 1999 წელს პირველი ქართული ქვედანაყოფი კოსოვოში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად სწორედ ამ დღეს გაემგზავრა. სამინისტროს ცნობით დაგეგმილია სამშვიდობო მისიაში მონაწილე პირველი ქართველი მშვიდობის მყოფელის დაჯილდოების ცერემონიაც. ქუთაისის სასამართლომ დასავლეთ საქართველოს პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და დემურ სტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე ბრალდებულ პოლიციელს გოდერძი თევზაძეს ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. გოდერძი თევზაძე მიმალვაშია და პროცესზე არ გამოცხადებულა. შეგახსენებთ, რომ 7 აგვისტოს თვითმკვლელობით დაასრულა დემურ სტურუამ სიცოცხლე და სიკვდილამდე წერილი დატოვა, სადაც პოლიციელის მხრიდან ზეწოლის ფაქტზე საუბრობდა. პროკურორმა კოკაკაციტაძემ ამ საქმესთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ისაუბრა, მას შემდეგ რაც გოდერძი თევზაძე დარწმუნდა, რომ გამოძიების სწორი მიმართულებით მიდიოდა და რომ იგი უნდა მიცემულიყო პასუხისგებაში, ამის შემდეგ მიემალა საგამოძიებო ორგანოს. თავაზე არის მოწმის სახით დაკითხული და ჩვენ ქმედითი ნაბიჯები გადავდგით მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ავიღეთ დაკავების განჩინება. დაკავების განჩინება არ გაიცემა მხოლოდ მოთხოვნის საფუძველზე, აქ უნდა იყოს მოთხოვნა და მას უნდა ერთბოდეს კონკრეტული მტკიცებულებები. ჩვენ რომ არ გვქონა და მტკიცებულებები, ჩვენ რომ არ ჩაგვეტარებინა აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედებები, არ გვქონოდა დასკვნის განჩინება, შესაბამისად არ გვექნებოდა საფუძველი, რომ გამოგვეტანა დადგენილება ნილება ყოფილი პოლიციელის პასუხისგებაში მისემის შესახებ, განაცხადა კაციტაძე. 2016 წლის საფხულში ჩატარებულ საგნის გამოცდაზე გასული დაწყებითი კლასის 3024 მასწავლებლიდან და მასწავლებლობის სურვილიდან მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი მხოლოდ 31-მა გადალახა. აღნიშნულთან დაკავშირებით განცხადება განათლების მინისტრმა გააკეთა. ფიქრობ, პრობლემა არ გვაქვს, გვაქვს კიდევ ერთი გამოცდის შედეგი. ჩემი აზრით, ნებისმიერი გამოცდა, რომელიც პრეტენდენტები 70-80% ჩაჭრის და ბარიერს ვერ გადაალახინებს, მგონია, რომ არ არის კარგი გამოცდა, განაცხადა ალექსანდრე ჯეჯელავამ. განათლების მინისტრი ფიქრობს, რომ პედაგოგთა საგნის გამოცდები მომავალშიც გაიმართება, თუმცა საბოლოო შედეგის დადგომაში ეს მხოლოდ ერთ-ერთი კომპონენტი იქნება.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხმის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
10 საათი და 6 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახალი ამბები გაგაცნოთ ანუკი ბურდულმა. ის ნასტასია არაბულთან ერთად 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდა თავისუფლების დილას, გადაცემას, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის 8 საათზე. ახლა კი რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის ეთერს, დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის ეთერ დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ უგზო-უკვლო დაკარგულთა მოძიების პროცესსა და შედეგებზე საქართველოში, ამ პროცესის ცვალება დინამიკაზე და ასევე ვილაპარაკებთ ერთ საერთაშორისო კონვენციაზე, რომელიც შეეხება იძულებით გაუჩინარებისგან ყველა პირის დაცვას. რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ კონვენციის რატიფიკაცია და რატომ ითხოვს ამ დოკუმენტის რატიფიკაციას ბოლო ხანს საქართველოს სახალხო დამცველი? ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში, მედეა ტურაშვილი. მასთან და თუკი მსმენელი სურვილი იქნება, მსმენელთან ერთად გავაგრძელებთ დილის ეთერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მუსიკა ეთერში. 11 საათი წუთიდან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით.
Have you ever met a girl that you tried to date, but a year to make love she wanted you to wait? Let me tell you a story of my situation. I was talking to this girl from the US nation. The way that I met her was on tour at a concert. She had long hair and a short mini skirt. I just got on stage dripping pouring with sweat. I was walking through the crowd and guess who I met? I whispered in her ear, come to the picture booth so I can ask you some questions to see if you're 100 proof. I asked her name, she said blah blah blah. She had 9-10 pants and a very big bra. I took a couple of flicks and she was enthused. I said, how do you like the show? She said I was very amused. I started throwing bits, she started throwing back mid-range, but when I sprung the question she acted kind of strange. Then when I asked do you have a man, she tried to pretend. She said no I don't, I only have a friend. Come on, I'm not even going for it, it's what I'm going to say. You got what I need, but you say he just a friend, and you say he just a friend. Oh baby, you got what I need, but you say he just a friend, but you say he just a friend. Blah blah's word for it. At this time I thought just having a friend couldn't be no crime, 'cause I have friends and that's a fact, like Agnes, Agatha, Jermaine and Jack. Forget about that, let's go into the story about our girl named blah 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 that adore me. So we started talking, getting familiar, spending a lot of time so we can build a relationship or some understanding how it's gonna be in the future we was planning. Everything sounded so dandy and sweet, I had no idea I was in for a treat. After this was established, everything was cool. The tour was over and she went back to school. I called every day to see how she was doing. Every time that I called her, it seemed something was brewing. I called her room, a guy picked up and then I called her again. I said, yo, who is that? Oh, he's just a friend. Don't give me that. Don't even give me that. Just bust this. You got what I need. But you say he's just a friend. And you say he's just a friend. Oh, baby, you got what I need. to surprise Vincent to see my girl that was so exquisite. It was a school day, I know she was there, the first semester of the school year. I went to a gate to ask where was the dorm.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა მოძიების პროცესსა და შედეგებზე. საქართველოში დინამიკაზე ასევე ამ პროცესის, რომელიც ცვალებადი გახდა წლების განმავლობაში, და ვილაპარაკებთ ასევე იძულებით გაუჩინარებისგან ყველაპირის დაცვის შესახებ კონვენციის შესახებ. ამ კონვენციის შინაარსზე შეძლების დაკვრად საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტია და ამ კონვენციის რატიფიკაციის მნიშვნელობაზე საქართველოსთვის. რატიფიკაცია საქართველოს სახალხო დამცველი ბოლო ხანს მოითხოვს, არაერთხელ იყო ასეთი მოთხოვნა მის განცხადებებში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ დღეს მედეა ტურაშვილი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტები დაზარლებულ რეგიონებში, ადამიანის უფლებათა საკითხებში. ქალბატონ მედეა, მოგესალმებით. დილამშვიდობის და მინდა სმენას უთხრა ასევე საბაბი, რადგან ეს პრობლემა ბევრი ოჯახისთვის არის მუდმივი, არის გადაუჭრელი, გადაუჭრას გულისხმობ, რომ ვერ იპოვნეს თავიანთი დაკარგული ახლობელი. თუმცა საბაბი იმისა, რომ დღეს ლაპარაკობთ ამაზე, არის ის, რომ 30 აგვისტოს გუში აღინიშნებოდა იძულებით გაუჩინარებულთა საერთაშორისო დღე. ეს დღე აღინიშნა საქართველოში. ცულ ცოტახანში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა მომზადა აჭარაში. თუმცა თავდაპირველად მინდა ჩვენ სტუმარს მივცე საშუალება, რომ ამ პრობლემის საქართველოსთვის, ამ პრობლემის მასშტაბსა და სერიოზულობაზე ებრძანოთ და შემდეგ დეტალებზე ვილაპარაკებთ.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის და ამ საკითხი დაინტერესებისათვის გიხდით მადლობას. საქართველოში დაახლოებით 2000 ადამიანი, 2000-ზე მეტი ადამიანი ითვლება პრინციპში უგზო-უკვლოდ დაკარგულად და ეს ძირითადად შეიარაღებულ კონფლიქტებს უკავშირდება. დაახლოებით იმიტომ გეუბნებით, რომ ზუსტი რიცხვი ჯერ ისევ დადგენილი არ არის, ისევე როგორც ზოგადად მსხვერპლის და გარდაცვლილთა რაოდენობა შეიარაღებული კონფლიქტების დროს, განსაკუთრებით კი 90-იანი წლების კონფლიქტზე არის ლაპარაკი. შესაბამისად 90-იანი წლების კონფლიქტებიდან აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში ჩვენ უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული არის ყავს 1500-მდე ეთნიკურად ქართველი, 100 აფხაზი და დაახლოებით 100 ეთნიკურად ოსი. რაც შეეხება 2008 წლის აგვისტოს ომს, აქ უკვე გვაქვს ზუსტი მონაცემები და საუბარი არის 6 ოსსა და 35 ქართველზე და ეს მოიცავს როგორც სამხედრო პირებს, ისე სამოქალაქო პირებს. შესაბამისად მასშტაბებიც შესაბამისია და როდესაც ჩვენ მსხვერპლზე ვსაუბრობთ, მსხვერპლი არ არის მხოლოდ იძულებით გაუჩინარებული პირი, მსხვერპლი არის მისი ოჯახის წევრები, მისი ახლობლები, რომლებსაც ზიანი მიადგათ, მორალური თუ სხვა ტიპის ზიანი მიადგათ პირის გაუჩინარების გამო. შესაბამისად ოჯახებიც, რომლებიც დღეს ისევ გლოვობენ მათ თავიანთ იძულებით გაუჩინარებულ ჩინარებულებს, ისინი ცხერპლად ითვლებიან.
სვენო სვეტყვი, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის დილის საუბრების სტუმარია მედეა ტურაშვილი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტები დაზარალებულ რეგიონებში, ადამიანის უფლებათა საკითხებში. და ახლა მინდა მოგასმენინოთ სიუჟეტი, რომელიც გუშინ მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბათუმში, ეკატერინე ლორდკიფანიძემ, და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიებით საკითხზე.
ბათუმში ლორიას ქუჩაზე გამოფენილ თეთრ ფურცლებზე გამოსახული ადამიანის ცარიელი სილუეტები უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახის წევრებმა ფანქრებით გააფერადეს.
მე ვხატავ ბაბუა ჩემს და ჩემს ნათესავს, ბეჟანა დანელიას და ამირან ხურჩილავას. აფხაზეთის შომში დაიკარგნენ. მე არ ვიყავი დაბადებული და ამიტომ მშობლების მონაკვალიდან მახსოვს.
მე უხლები ძაშვილის ხმარი და ბევრი მეზობლები. მთელი ნახევარი ქუჩა ისე არის უგზო-უკვლოდ დაკარგული, მინდა ვხატო, არ ვიცი.
ყავს ძმა დაკარგული. ძმა ალიკი დიაჩენკო, ალიკა. სოფელში იყო, სოფელ კინდხში. და დამეგარგა უგზოოკოთ, იმის შემდეგ ვეძებ და ვეღარ პოულობ.
აქ არის სილუეტი თითქო სიმბოლურად დაკარკული ადამიანების და ოჯახის წევრები შემდეგ შეავსებენ, გააფერადებენ, თითქოს რაღაცა ხსოვნას იახლებენ, გახსენება იქნება და პატივის მიგება იმ დაკარკულის სულის მიმართ.
დაკარკულთა ოჯახის წევრებმა 30 აგვისტო უგზოოკოთ დაკარკულთა საერთაშორისო დღე ბათუმში ლორიას ქუჩაზე აღნიშნეს, სადაც შეიკრიბნენ და ფოტოები გამოფინეს. მათ შორის იყო ნელი მირზაშვილი, რომელმაც აფხაზეთში დაკარგული შვილის ფოტო მოიტანა.
დაკარგული ყავს ჩემი ბიჭი შარტავას დაცვაში, კუბა მირზაშვილი. არაფერი ვიცი მის შესახებ. 29 წლის იყო, როგორც გიაბარამიძის ველაპარაკე, მითხრამან, მე ვიცნობდი თქვენს ბიჭო, ჩვენ ფინიკულიორზე ერთად ვიყავითო, ისე მოხდაო, ჩვენ გამოვედითო და ესენი უკან დაბრუნდნენ. ესე იგი შარტა ვარ დატოვა. აი ამიტომ დასაჯეთ ჩემი შვილი. ამდენი წელია, არაფერი ვარ ვიცი.
საქართველოში 1990-იანი წლებისა და 2008 წლის აგვისტოში შეერაღებული კონფლიქტების შედეგად 2300-ზე მეტი პირი ითვლება დაკარგულად, აჭარიდან კი 80. მათ მოძიებას წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი აწარმოებს. ორგანიზაცია დაკარგულთა ოჯახის წევრებისგან DNA-ის ანალიზ იღებს და აგროვებს ინფორმაციას დაკარგულთა შესახებ. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დასავლეთ საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი თამარ გამსახურდი ამბობს, რომ უგზოოკოთ დაკარგული 91 ადამიანის ნეშთის პოვნა უკვე მოხერხდა.
2013 წელს რაც ეს გუმანციები დაიწყო თქვენ მოგახსენებათ სტატუსი აფხაზურ ფარესას და ქართულას უკვე არაკონტროლებდა და აგრეთვე საქართველოს ფარესას თქმითა 81 ადამიანის ნეშტი არის იდენტიფიცირებული. წელს მაგალითად აპრილის თვეში 9 აპრილს იყო ეს მოხდა 22 ადამიანის ნეშტის იდენტიფიცირება, რომელიც გადაეცა მათი დაკარგული ოჯახის წევრებს. ეს იყო ბაბუშერას აეროპორტში დაგუბულ დაკარგულთა პირების ნეშტის იდენტიფიცირება და ამას კვლავ აპირებს, ასე თქვა, აგრძელებს ამ იდენტიფიცირების ექსუმაციის პროცესს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი და ნახოთ.
აფხაზეთში უგზოოკოთ დაკარგულ შვილს ეძებს 79 წლის ჯანგულ ნაცმელაძე. ამბობს, რომ DNA-ის ანალიზი უკვე ჩააბარა და იმედი აქვს, რომ შვილის საფლავს მიაგნებენ.
ჩემი ბიჭი 1992 წლის 11 ოქტომბერს უჩამჩიდან მუზეუმიდან ბეწალიოზეს და ეშროლეს. გამოარდა მაგან და შემდეგ მისხეს, რომ დაჭერ ხეზე დაეცავოს, დაიჭერეს. არის ასეთ სოფელი აფხაზეთში, ატარა აფხაზკაია. ხო და 29 ნომრის არის ყავსა წყვეს. მე გაცვლის სამბარი თალილი იყო, მაგრამ არაფერი არ მოხდა. დაიკარგა მე ეს სამწეოს. არ არის არის ყალი, არც რაღაცა. აუცილებლად გამოსვენა. შეიძლება შეჩავიდეს იქ ეს იმის მეძიცმა, კიდე რომ აფხაზეთი მე მგონი არა დაკარგული და მოაძროი რომ აფხაზი და ქართველები ერთმანეთს გაუგებს, ხო და იქნება ყველაფერი ნორმალურად როგორც აზრი იყოს.
დღეიდან უგზოოკოთ დაკარგულთა სახელობის პარკი ბათუმში პარმენ ლორიას 8 ნომერში მდებარეობს. აქვე გაიხსნა უგზოოკოთ დაკარგულთა მონუმენტიც.
მონუმენტი, რომელიც არის მსოფლიო სიმბოლო და გამოხატავს, ეს არის ცარიელი გამოკვეთილი ადამიანი, რომელიც გამოხატავს უგზოოკოთ დაკარგულს. აქ შეკრებიებიან ყოველ წელიწად უგზოოკოთ დაკარგულთა ოჯახის წევრები. რა თქმა უნდა, ეს გახლავთ კიდევ იმ რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია ადამიანებს იმის შესახებ, რომ საინფორმაციო და გარდა ამისა, აქ შეკრებებიან ადამიანები, რომლებიც ყოველ წელს შეძებენ ერთმანეთს გაუზიარონ და გაუწიონ თანადგომა.
განაცხადა უგზოოკოთ დაკარგულთა ოჯახების კომიტეტის წარმომადგენელმა ნანა ჭანტურიამ, რომელიც იყო ღონისძიების ერთ-ერთი ორგანიზატორი. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისა და წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრთან ერთად. უგზოოკოთ დაკარგულთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნას ბათუმში ქალაქის მერი გიორგი ერმაკოვი და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე დაესწრნენ.
თქვენ მოისმინეთ ეკა ლორთგიფანიძის რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის სიუჟეტი, რომელიც მან მოამზადა და გამეორებით შემოგთავაზეთ. ახლა გუშინ გავიდა ეთერში, გუშინ აღინიშნებოდა სწორედ დღე, რომელზეც ეკა სიუჟეტში იყო ლაპარაკი. ჩვენ ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, შეგახსენებთ დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ მედია ტურაშვილი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტები დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში. მოისმინეთ სიუჟეტი და ალბათ ბევრმა წარმოიდგინა, კიდევ ერთხელ გაგიახლდათ, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა იმაზე, თუ რა ტრაგედია, როცა ადამიანები უკვე რამდენი წელი, ზოგიერთი მათგანი როგორც ხედავთ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, ეძებენ თავიანთ ოჯახის წევრებს. ქალბატონ მედია, თქვენთვის ალბათ რაც ახლა იყო სიუჟეტში მონათხრობი, ადამიანების სახელები და დაკარგულების ცნობილია ალბათ. მე მაინტერესებს, იქ იყო ნახსენები წითელი ჯვარი, რომ ვთქვათ, აი რა საერთაშორისო მექანიზმი, რა ნორმები, რა რეგულაცია მოქმედებს, როცა ლაპარაკია მხარეთა შორის თანამშრომლობაზე უგზო-უკვლო დაკარგულების მოძიებაში.
უგზო-უკვლო დაკარგულთა პრობლემა სოფლიოში უკვე დიდი ხანია დგას და თავდაპირველად უნდა ვთქვათ, რომ ეს ძირითადად პოლიტიკური რეპრესიების ერთ-ერთი საშუალება იყო, ანუ პოლიტიკური რეჟიმები თავიანთ ოპონენტებს სწორედ აი ასე ებრძოდნენ და მაგალითები არსებობს ესპანეთის, არგენტინის, ჩილეს და ასე შემდეგ. და სწორედ აი ამ პრობლემის აღმოსაფრთხოლად საერთაშორისო საზოგადოება მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ეს არის დანაშაული, ეს უნდა იყოს საერთაშორისო დანაშაული და შესაბამისად გაეროს ეგიდით შემუშავდა კონვენცია იძულებით გაუჩინარებისაგან ყველა პირის დაცვის შესახებ. ეს კონვენცია 2006 წელს შემუშავდა, ასე ვთქვათ, და გაიხსნა ხელმოწერებისათვის ქვეყნებისთვის. 2010 წელს შევიდა ძალაში. ეს არის გაეროს კონვენცია, რომლის ხელმოწერა და რატიფიკაციის შემთხვევაში სავალდებულო იქნება ნორმების შესრულება ქვეყნისთვის. სწორედ ამიტომ ითხოვდა სახალხო დამცველი, უკვე რამდენიმე წელია ითხოვს ამ კონვენციის რატიფიცირება საქართველოს მიერაც.
აი ნორმებზე ზოგიერთ, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია და სავალდებულო ხდება სახელმწიფოსთვის ვილაპარაკოთ აუცილებლად, აი დღემდე რა მექანიზმით ხდებოდა მუშაობა? იყო ხომ პერიოდების სრული ჩერება პრაქტიკულად თანამშრომლობაში და იყო უფრო დინამიკური?
90-იანი წლების შემდეგ ძირითადად ეს იყო ოჯახების ინიციატივით და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს გარკვეული ხელშეწყობით, თუმცა იმ პერიოდში 90-იანი წლების ომის მალევე პერიოდში ოჯახები ძალიან აქტიურები იყვნენ. ისინი აგროვებდნენ სიებს, ისინი თვითონ უკავშირდებოდნენ აფხაზურ მხარეს, ასევე იქაც უგზო-უკვლო დაკარგულ პირთა ოჯახის წევრებს, ეძებდნენ სამარხებს საკუთარი რესურსებით და ასე შემდეგ. რაღაც პერიოდი შემდეგ ეს შეწყდა და ამაზე გავლენა იქონია ქართულ აფხაზური ურთიერთობების გაუარესებამაც. 2006 წლიდან ფაქტიურად არაფერი აღარ ხორცდებოდა ამ მიმართულებით და მოგვიანებით უკვე 2011 წელს იყო არაჩვეულებრივი ინიციატივა საქართველოს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის, რომელმაც ეს ინიციატივა შესთავაზა სამივე მხარეს, ანუ ჩვენ გვაქვს ქართულ აფხაზური ფორმატი და ქართულ ოსური ფორმატი, საკოორდინაციო მექანიზმი, რომელშიც მხარეები იღებენ მონაწილეობას, ცვლიან ინფორმაციას და თანხმდებიან გარკვეულ ასე ვთქვათ საკითხებზე. და ამ აფხაზური მიმართულებით შედარებით წარმატებით მიმდინარეობს პროცესი. გახსნილი არის უკვე სამი სამარხი. ეს არის სოხუმის პარკის მემორიალი სამარხი, ეს არის ბაბუშერას და ასევე გუმისთას სამარხები, თუმცა კიდევ საუბარი არის დაახლოებით 20-მდე სამარხზე, რაც საკმაოდ მოცულობით სამუშაოა, როგორც წარმოგიდგენიათ, და პროცესი არ არის ადვილი. იგივე იდენტიფიცირება, DNA-ის ანალიზები, ექსგუმაცია საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესია და ამიტომ 2013-2015 წლებში ეს პროცესი აქტიურად მიდიოდა და დაახლოებით, როგორც სიუზეთშიც იყო ნათქვამი, 80-მდე პირის იდენტიფიცირება მოხერხდა, როგორც აფხაზი, ისე ქართველი. რაც შეეხება ოსური მიმართულებით, აქ უფრო პრობლემები არის. მექანიზმი, ეს საკოორდინაციო მექანიზმი წყვეტილად მუშაობს, ანუ არ არის რეგულარული, როგორც ეს აფხაზური შემთხვევაში, და ამიტომაც ამ ეტაპზე ჯერჯერობით რაიმე ისეთი გარღვევა არ არის.
რას უკავშირდება ეს თუ არ არის საიდუმლო თუ შეიძლება?
ეს მაინც ალბათ მოლაპარაკების საგანია, თუმცა აქ საუბარი არის, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ქართული მხარისა და ოსური მხარ ქართული და ოსური მხარები ვერ თანხმდებიან კონფლიქტის პერიოდებთან დაკავშირებით. ანუ ქართული მხარე ითხოვს 90-იანი წლებისა და 2008 წლის კონფლიქტის დროს დაკარგულ პირთა მოძიებას და ოსური მხარე ითხოვს 2008 წლის დროს დაკარგულ აი 6 პირივახსენე მათ მოძიებას პრიორიტეტულად. და გამომდინარე იქიდან, რომ მათზე ამ ეტაპზე რაიმე ინფორმაცია არ არის და ქართული მხარე ვერ ახერხებს მათთვის დამაკმაყოფილებელი ინფორმაციის მიწოდებას, ისინი უკვე თანამშრომლობაზე აღარ მოდიან.
ხო, საკვირველია, რთული პროცესი იქნება ძალიან, ყოველთვის თვალსაზრისით. სმენელს შევახსენებ, მედიატორა შულია ჩვენი სტუმარი დღეს სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტები დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში. ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს ტერიტორიაზე უგზო-უკვლო დაკარგულ პირთა მოძიების პროცესზე, ცვალება დინამიკაზე ამ პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე და შედეგებზე. ასევე ლაპარაკობთ აი სწორედ შეუდექით საუბარს იმ მექანიზმზე, რომელიც მუშაობს ზოგან უკეთ, ზოგან ნაკლებად, რომელიც სწორედ მუშაობს იმისთვის, რომ მხარეებმა შეძლონ თანამშრომლობა, რომელიც ალბათ ქმნის ამისთვის ფორმატს. ეხლა თქვენ ბრძანეთ მიზეზზე, თბილისსა და ცხინვალს შორის შეუთანხმებლობის იმისთვის, რომ მოიძიონ უგზო-უკვლო დაკარგულები. და მინდოდა და მეკითხა, რიცხვები, რაც თქვენ დაასახელეთ, აჩვენებს, რომ ეთნიკურად ქართველი უგზო-უკვლო დაკარგული პირები ბევრჯერ აჭარბებს დაკარგული აფხაზებისა და ეთნიკური ოსების რაოდენობას. როცა ვთქვათ, ერთი მხარის ინტერესი მეტია და რიცხობრივად ვამბობ, და მეორის ნაკლები, როგორ ხდება ხოლმე აი ამის? ახლა ბრძანეთ, რადგან ინფორმაცია ვერ მიაწოდეს, ამიტომ ვთქვათ, ისინიც არ მოდიან თანამშრომლობაზეო. ამ კითხვაზე პასუხის საშუალებას მოგცემთ, სმენელი ახაზეო გვანიშნავს, ხმის რეჟისტორი, მუდმივი სმენელი იქნება პირველ ნაწილში, ნაკლებად ვასწრებ ხოლმე გამოცხადებას, ნომრის 2988-ე ჩვენი ნომერი. თქვენ კი ეთერში ხართ, გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით ნინო, მოგესალმებით სტუმარს და მე რატომღაც მეგონა, როცა გადაცემა დაიწყო, აჭარაში რომ დაიკარგა ორი სამხედრო, იმას უნდა გავშირებით რაიმე. დღეს გამოაცხადეს, რომ შეწყდა ძებნა და ეს არ არის თქვათ იმ ორი ოჯახის ტრაგედია, ეს არის ქვეყნის ტრაგედია, ეს არის ჩვენი სამხედრო ძალებში უდისციპლინომა მე ვიტყოდი და კონსულტაცია ეთყობა, არ მუშაობდა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რა სიტყვი სახალხო დამცველი ამის შესახებ. და საერთოდ დაკარგული ადამიანი ქვეყნის ტრაგედია.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ეს კონკრეტული შემთხვევა, უნდა ვთქვათ, რომ ოდნავ განსხვავდება იმ საკითხისაგან, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებულებზე, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა პოლიტიკური რეპრესიებისა თუ შეერაღებული კონფლიქტების დროს სახელმწიფოს მიერ ან სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი ჯგუფების მიერ ხდება პირის გაუჩინარება, მისი თავისუფლების აღკვეთა და მის შესახებ ინფორმაციის სპეციალურად დამალვა ოჯახის წევრებისათვის. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ეს აი ეს ტრაგედია, რომელიც მოხდა რამდენიმე ხნის წინ აჭარაში, განსხვავებულია, ცოტა სხვანაირად დაკვალიფიცირდებოდა ეს, ვიდრე უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული იმ გაგებით, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. ეს ალბათ ეს დაკვალიფიცირდება უფრო როგორც სისხლის დანაშაული, როგორც სიცოცხლის მოსპობა, რა თქმა უნდა, ადამიანის, თუმცა ეს არ იქნებოდა იძულებით, მისი იძულებით გაუჩინარება.
ხო, ანუ საკითხის მნიშვნელობას ნამდვილად არავინ ვერავინ დააკნინებს, რა თქმა უნდა, უდიდესი ტრაგედია.
ასე ვთქვათ, დანაშაულის კვალიფიცირების საკითხი.
უბრალოდ ხო, ცოტა სხვა არის თემა ჩვენ დღევანდელი საუბრის, რა თქმა უნდა, უსერიოზულესი და უმძიმესი ტრაგედია ის, რაზეც სვენამა დარეკა. და ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ ეს ჩვენი სტუმარია მედიატორაშვილი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც ვლაპარაკობთ უგზო-უკვლო დაკარგულთა მოძიების პროცესსა და შედეგებზე საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე მექანიზმზე ან მექანიზმებზე. შესაძლებელია მომავალში მეტი იყოს, თუ კი მოხდება რატიფიკაცია კონვენციისა, რომელიც შეეხება იძულებით გაუჩინარებისგან ყველა პირის დაცვას. ეს არის საერთაშორისო კონვენცია, გაეროს დოკუმენტი, რომელიც ხელმოწერილი არა ქალბატონო მედია საქართველოს მიერ.
ხელმომწერებული არ არის.
და რატიფიკაციის შემთხვევაში ეს კონვენცია, მისი ნორმები სავალდებულო ხდება ქვეყნისთვის შესასრულებლად. თუ რაზეა ლაპარაკი, ამაზე ჩვენ ვიტყვით ჩვენი სტუმარი, რა თქმა უნდა, გადაცემის მეორე ნაწილში. ახალი ამბების დრო მოახლოვდა, 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა და ანუკი ბურდული გაგაცნობთ ახლა ახალ ამბებს.
ისლამური სახელმწიფოს თავარი სტრატეგი მოკვლულია ინფორმაციას თავად ტერორისტული ორგანიზაციის საინფორმაციო სააგენტო ავრცელებს. მათი ინფორმაციით აბუ მუჰამედ ალ-ადნინი, რომელიც მოწოდებებმაც რამადანის თვეში მასობრივი სისხლისღვრა გამოიწვია ალეპოს პროვინციაში, დაჯგუფების წინააღმდეგ მიმართული სამხედრო კამპანიის მოგერიების დროს დაიღუპა. პენტაგონის განცხადებით, ადნანის ლიკვიდაციის მიზნით საჰაერო იერიშები ქალაქ ალ-ბაბში განხორციელდა და ამ ეტაპზე შედეგების შეფასება მიმდინარეობს. აბუ მუჰამედ ალ-ადნანს, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს სპიკერიც იყო ამერიკის შეერთებული შტატების უწყების წარმომადგენელმა პიტერ კუკმა ტერორისტული დაჯგუფების საგარეო ოპერაციების მთავარი არქიტექტორი უწოდა. ცნობილი მომღერალი კრის ბრაუნი შეიარაღებული თავდასხმის ბრალდებით დააკავეს სამართალდამცველ უწყებაში. შესაბამისი შეტყობინება ქალისგან შევიდა, რომელიც ირწმუნებოდა, რომ ბრაუნი მას იარაღით ემუქრებოდა. თავად მომღერალმა დაკავებამდე სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ არაფერი ჩაუდენია და როდესაც გაიღვიძა საკუთარ სახლთან, პოლიცია აღმოაჩინა სამართალდამცველებმა ლოს-ანჯელესში მიმდებარე მისი სახლის გაშრიკეს. მომღერალი წარსულშიც არაერთხელ დაუკავებია პოლიციას, მათ შორის 2009 წელს მომღერალს რიანაზე ფიზიკური ძალადობის თერთმეტი დღიანი ინტენსიური სამძებრო სამუშაოების შემდეგ თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდის ეკიპაჟმა შავ ზღვაში წვრთნის დროს დაკავებული სამხედრო დაკარგული სამხედრო მოსამსახურების ძიების ოპერაციის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. თურქული მხარის განმარტებით ძებნის ოპერაციის გაგრძელებას ამ ეტაპზე აზრი აღარ აქვს, რადგან მათი მხრიდან ყველანაირი რესურსი იყო გამოყენებული იმ რთულ გარემოპირობებში ობების გათვალისწინებით, რომელშიც მათ უწევდათ მუშაობა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით 31 აგვისტო საქართველოს მშვიდობის მყოფელის დღედ გამოცხადდა. სამინისტროს ინფორმაციით 17 წლის წინ 1999 წელს პირველი ქართული ქვედანაყოფი კოსოვოს სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად სწორედ ამ დღეს გაემგზავრა. სამინისტროს ცნობით დაგეგმილია სამშვიდობო მისიაში მონაწილე პირველი ქართველი მშვიდობის მყოფელის დაჯილდოების ცერემონიაც. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ დასავლეთ საქართველოს პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და დემურ სტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე ბრალდებულ პოლიციელს გოდერძი თევზაძეს ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. გოდერძი თევზაძე მიმალვაშია და პროცესზე არ გამოცხადებულა. შეგახსენებთ, რომ 7 აგვისტოს თვითმკვლელობით დაასრულა დემურ სტურუამ სიცოცხლე და სიკვდილამდე წერილი დატოვა, სადაც პოლიციის მხრიდან ზეწოლის ფაქტზე საუბრობს. 2016 წლის ზაფხულში ჩატარებულ საგნის გამოცდებზე გასული დაწყებითი კლასის 3024 მასწავლებლიდან და მასწავლებლობის მსურველიდან მინიმალური კომპეტენციის ხვარი მხოლოდ 31-მა გადალახა. აღნიშნულთან დაკავშირებით განათლების მინისტრმა კომენტარი გააკეთა. ვფიქრობ, რომ პრობლემა არ გვაქვს, გვაქვს კიდევ ერთი გამოცდის შედეგები. ჩემი აზრით, ნებისმიერი გამოცდა, რომელიც პრეტენდენტების 70-80% ჩაჭრის და ბარიერს ვერ გადაალახინებს, მგონია, რომ არ არის კარგი გამოცდა, განაცხადა ალექსანდრე ჯეჯელავა. განათლების მინისტრი ფიქრობს, რომ პედაგოგთა საგნების გამოცდები მომავალშიც გამოიმართება, თუმცა საბოლოო შედეგების დადგომაში ეს მხოლოდ ერთ-ერთი კომპონენტი იქნება. მისივე ინფორმაციით, მასწავლებლის საბოლოო შემოდგომაზე ჩამოყალიბებული ალტერნატივები ექნებათ.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ათი საათი და 35 წუთი სრულდება საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბების სულ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე წუთში კი გავაგრძელებს დილის საუბრებს. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ უგზო-უკვლო დაკარგულთა მოძიების პროცესსა და შედეგებზე საქართველოში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მედია ტურაშვილი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტები დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში. და გავაგრძელებთ საუბარს, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი. მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ, დილის საუბრებს ნინო გელაშვილი უძღვები, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას დაუთმობთ ეთერს, შემდეგ კი დაუბრუნდებით სტუმართან ერთად. საათი და 39 წუთი შესრულდა საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების პროცესსა და ამ პროცესის შედეგებზე დღევანდელი დღისთვის. ასევე ლაპარაკობთ მექანიზმზე, შევუდექით ამაზე ლაპარაკს, ასე საერთაშორისო მექანიზმზე, მათ შორის, რომელიც ეხმარება მსგავს პროცესებს, როცა ლაპარაკია საჭიროებაზე, რომ მხარეებმა თავის დროზე კონფლიქტის მხარეებმა მოილაპარაკონ პირობებზე იმისთვის, თუ როგორ მოიძიონ დაკარგული ადამიანები მათი საფლავები, როგორ მოხდეს ამოცნობა და როგორც ხვდები ამ მოლაპარაკების საგანია აგრეთვე რაოდენობაც, ხო, შეფარდებაც. და ჩვენი სტუმარი დღეს არის მედია ტურაშვილი, ვინც ახლა შემოგვიერთით გეტყვით. მედია ტურაშვილი არის სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტები დაზარალებულ რეგიონებში, ადამიანის უფლებათა საკითხებში. ალბათ ცალკეულ შემთხვევაში ხდება, ასე ვთქვათ, კონკრეტული პირობების შეთანხმება, ხო? არ არსებობს ასეთი უნივერსალური პირობა რაღაც გაცვლაზე აღმოჩენილი ადამიანების გამებზე ალაპარაკი ამ შემთხვევაში.
დიახ, მოლაპარაკებების დროს, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანი არის ნდობა მხარეებს შორის და ეს პროცესი ისეთ პერიოდში დაიწყო, ანუ განახლდა 2011 წლიდან, რომ ეს ნდობა საკმაოდ დაბალი იყო, შესაძლოა საერთოდ არც არსებობდა. ამიტომ ასეთ პირობებში საერთაშორისო ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ამიტომაც ალბათ აუცილებელი გახდა წითელი ჯვრის ჩართულობა ამ პროცესში. მაშინ როცა დავუშვათ 90-იან წლებში, ეს უფრო პირდაპირი დიალოგის, ქართულ-აფხაზური ოჯახების დიალოგის შედეგად
და წლების განმავლობაში, ქალბატონო მედია, ისე ხდებოდა, რომ მე მესმის, რომ ასეთ პროცესს, როგორ ვთქვა, არ რგებს, არ უხდება დიდი გაშუქება და ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც ეს დეტალების გამოტანა მესმის და პრაქტიკულად ასე ვთქვათ, ისე ხდებოდა ეს საზოგადოების ყურადღების მიღმა.
და აი ეს ნდობის მომენტია, ეს თავისთავად, და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ასევე ინტერპრეტაციების მომენტიც არის, იმიტომ რომ რაღაცა მოთხოვნა ერთი მხარისთვის შეიძლება ძალიან ლეგიტიმურია, მეორე მხარისთვის არც ისე მნიშვნელოვანია და შემდეგ აი ამ თუ ეს ძალიან საჯაროდ მედიით გაშუქდება, შეიძლება ამან მართლა დააზიანოს პროცესი. თუ მინდა კიდევ ერთ ხაზს გავუსვათ, თქვენ ახსენეთ რაოდენობასთან დაკავშირებით, რომ ქართულ მხარეს რაოდენობრივად გაცილებით ლებით მეტი უგზოვკოდ გარდაცვლილი ყავს და ასევე არის ზოგადად თვითონ ომში დაღუპულთა რაოდენობაც. თუმცა ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ზოგადად რაოდენობრივად აფხაზები და ოსები უფრო მცირე რიცხოვანი არიან ვიდრე ქართველები.
არა, მნიშვნელობა არ დამიკრინებია, უბრალოდ ვიგულისხმობთ,
ალბათ ისე ამბობთ, აი პროცენტული მაჩვენებლით და მნიშვნელობით თუ ავიღებთ მათთვის ას ადამიანს და იგივე შესაძლოა იგივე ასე ვთქვათ რაოდენო პროცენტულად იგივე მაჩვენებელი იყოს როგორც ხავშეთ 1500
ეჭვიც არ მეპარება, რა თქმა უნდა, ამაში ეჭვიერ შემიტანია, უბრალოდ ვიგულისხმე, როცა პირობებზე ხდება შეთანხმება, რაღაცა ერთ-ერთზე აღარ გამოვა მეთქია ეს ვიგულისხმე, უბრალოდ
რო თუ დიახ, რაოდენობრივად არ გამოვა, რა თქმა უნდა, რაოდენობრივად არ გამოვა, თუმცა შეთანხმების პირობა თუ არის ყველაზე ასე ვთქვათ ამ შემთხვევაში უკვე.
დიახ, სმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ, გამარჯობა.
დილამშვიდობისა, ორი შეკითხვაა.
ძანეთ.
ეს უგზო-უკლოდ დაკარგულების ძებნის ვადა რამდენია საერთაშორისო კანონით და მეორე, ეს პოლიციის ინსპექტორი გოდერძი თევზაძე თუ ვერ იპოვნეს უგზო-უკლოდ დაკარგულად გამოაცხადებენ თუ არა?
კომანდობ ძარისთვის, მოდის პირველ შეკითხვას უპასუხოთ ალბათ. მეორე უფრო ირონიას გავდა. ვადა რამდენია?
გამომდინარე იქიდან, რომ უგზოკოდ გაუჩინარება არის საერთო ითვლება საერთაშორისო დანაშაულად, კონვენციაში საუბარი არის, რომ ეს უნდა იყოს რაც შეიძლება მაქსიმალურად ხანგრძლივი პერიოდი და ესე კონკრეტული არ არის თარიღი, ესე პერიოდი მითითებული კონვენციაში, თუმცა საუბრობს კონვენცია იმაზე, რომ უგზოკოდ დაკარგული პირის მოძიება უნდა ხდებოდეს მაქსიმალურად ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე შეძლების და გვარად, რადგან მოგეხსენებათ უბრალოდ მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ არგენტინა, უკვე მესამეთაობა, ანუ იქ უგზო უკვე დაკარგულთა მესამეთაობა მოდის, თუმცა იქ კვლავ ეძებენ და სწორედ ეხლა დაიწყეს კიდევ უფრო აქტიურად აი უგზო უკვე დაკარგულთა მოძიების პროცესი ბოლო პერიოდში. ასე რომ კონკრეტული ვადა არ არის მითითებული, თუმცა ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად ხანგრძლივი პერიოდი, რაც შესაძლებელი იყოს
დაკარგული. თუ კი რაიმე გარემოება გამოჩნდება, რომ მოხდეს დაიწყოს პროცესი ძებნის. სმენელია ხაზზე კიდევ ერთი, დილომშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ბალნატონინა.
გისმენთ, გამარჯობა.
მე სამი წელი სტუმარსა, სანამ სტუმარსა უსვენ კითხავს, ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან და მაინტერესებს. აი თქვენ არჩევნების წინ ხოლმე ერთი ფიცადეს კონფორმენ არჩევნების პარტიების წარმომადგენლებს და დამოუკიდებელ მასშტაბურ მოწვევას. ეს ჩვენთან კითხვის დასვა და გარკვეულ ინსტიტუტებს თვით რაციის სწავლობენ. გვექნება ეს სიამოვნება?
კი, გექნებათ გარკვეული ფორმით, თუმცა
კი, ძალიან კარგი.
კითხვის დასმის საშუალება სმენელს რამდენად ექნება, არ ვიცი, მაგრამ დილის ეთერი დაეთმობა დიდწილად, კი.
კი, და მეორე ახლა ქალბატონთან მაქვს შეკითხვა. ნაციონალების დამარცხების შემდეგ მოვიდა ესეთი ინფორმაცია, რომ ნატელი მოსახლეობის, რომელიც იკარგებოდა უგზო უკლოდ, იყვნენ შავწყლაში ჩაყრილი ბლოკის ჩამოკიდებულები. აი ამასთან დაკავშირებით რა ხდება, იმიტომ რომ პოლიცია თურმე როგორც თვითონ იძახენ რამე გაყავდათ ბათუმის პორტიდან და ყრიდნენ ზღვაში, კიდევდნენ ქვეებს, ბლოკებს და ასე აღჭურდნენ იმას და ამიტომაც ისინი არიან უგზო უკლოდ დაკარგულები. და როგორ გაიხსნა ეს საქმე არ ვიცი, მაგრამ როგორც ჩანს ციხე შიგნიდან რომ გაჭყდა. აი მასთან დაკავშირებით რა
გასაგები
ვაში რამე საშუალება არის რომ ვინმე იპოვონ?
გმადლობთ ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი. თქვენ აღნიშნეთ ხალბატონო მედია, რომ უმრავლესად ლაპარაკი არის საქართველოს შემთხვევაში კონფლიქტების დროს გაუჩინარებულ პირებზე, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ. ხო?
დიახ, რაც ბატონმა ახსენა, ასეთი შემთხვევები იყო დაფიქსირდა ჩვენთანაც, საკმაოდ გახმაურებული იყო ეს საქმეები, თუ გახსოვთ ერთი იყო რეინჯერი ციდელიანის საქმე და კიდევ ერთი სამხედრო აჭარელი სამხედრო პირის საქმე. მე ვერ გეტყვი და ვერ დავადასტურებ რომ ეს მასობრივად ხდებოდა და ესე გაყავდათ და ყრიდნენ, ეს ასე არ იყო, თუმცა აი ამ ორი პირის შემთხვევაში გამოძიებამ სწორედ, ანუ ეს ორი პირი წლების მანძილზე სწორედ 2007 წლიდან ერთი, ესე იგი 2007 წელს მოხდა, მეორე 2008 წელს ვარჩდები, ისინი აი გამოძიებამდე ითვლებოდნენ უგზო უკო გაუჩინარებულ პირებად და შემდეგ გამოძიებამ ასე ვთქვათ გამოიძია ეს და დაადგინა ის გარემოებები, რა პირობებშიც მოხდა მათი გაუჩინარება და გამოძიებას თუ დავეყრდნობით, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ სწორედ პოლიტიკური ნიშნით მოხდა ამ პირთა მიძულებითი გაუჩინარება.
მედია ტურაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი გახლავთ ის და ვაგრძელებს გადაცემას და მინდა აუცილებლად რომ მეტი ვთქვათ კონვენციაზე, იძულების გაუჩინარების გან ყველაფერის დაცვის შესახებ კონვენციაზე, რომელიც როგორც უკვე აღინიშნა დღევანდელ საუბარში, რომელსაც საქართველომ ხელი მოაწერა სხვა ქვეყნებთან ერთად, ეს კონვენცია ამუშავდა 2010 წელს, ხო, ბრძანეთ? და იმისთვის რომ ეს კონვენციის ნორმები სავალდებულო გახდეს ქვეყნისთვის, საჭიროა რატიფიკაცია კონვენციის. რა ნორმებზე ლაპარაკი? რთულია ვთქვათ, თუ ხარც მოითხოვს რესურს, თუ პასუხისგებლობის საკითხია.
კონვენციის მთავარი მიზანი არის უპირველეს ყოვლისა მოხდეს ასეთი ტიპის დანაშაულებების პრევენცია, რა თქმა უნდა, და თუ მოხდა ასეთი ტიპის დანაშაულებები, მაქსიმალურად მოკლე ვადებში იყოს ეფექტურად გამოძიებული ასეთი დანაშაულებები და მსხვერპლი იდენტიფიცირებული მოკლე ვადებში და მისთვის მსხვერპლისთვის და კონკრეტულად თუ საუბარი გვაქვს გარდაცვლილთა ოჯახებზე, მათთვის შესაბამისი მატერიალური თუ არამატერიალური ანაზღაურების შეთავაზებაზე და დაკმაყოფილებაზე არის საუბარი. მნიშვნელოვანი რაც ამ კონვენციაში არის ის, რომ არ უნდა არსებობდეს, ესე იგი კონვენცია კრძალავს საიდუმლო საპატიმროების არსებობას და საუბარია იმაზე, რომ ყველა პირი, რომელიც ექვემდებარება თავისუფლების აღკვეთას, უნდა იყოს განწესებული სახელმწიფო ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში.
ამას არ ყოფნის, თქვა, სისხლის სამართლის კოდექსი?
დიახ, ამ პრინციპში ჩვენი ხელისუფლების პასუხიც ხშირად ეს არის ამ ჩვენს რეკომენდაციაზე. ისინი იმაზე საუბრობენ, რომ ეს ისედაც უკვე არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი, საქართველოს კანონმდებლობით ამაზე ისედაც არის დაწერილი, თუმცა ეს გახლავთ გაეროს კონვენცია, ეს გახლავთ საერთაშორისო დოკუმენტი. ეს დოკუმენტი ასევე ამბობს, რომ იძულებით გაუჩინა მიმდინარეობა თუ ხდება სისტემატურად და მასობრივად, ამ შემთხვევაში ეს ხდება კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული და შესაბამისად უკვე გავრცელდება საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს იურისდიქცია ამ დანაშაულებებზე. ამიტომ, ასე ვთქვათ, ეს კონვენცია უფრო ამაღლებს დაცვის ნორმებს და სტანდარტებს, თორე რა თქმა უნდა გარკვეული პრინციპში ის რეგულაციები, რომელიც ჩადებული აქვს ჩვენი კანონმდებლობითაც გარკვეულწილად არის გაწერილი. უბრალოდ ჩვენ ვითხოვთ სტანდარტის უფრო ამაღლებას და სხვადასხვა ნორმების, ესე იგი ჩვენი კანონმდებლობის ჰარმონიზებას საერთაშორისო დოკუმენტებთან.
და თუ არის ერთი ბრძანეთ, რომ ჩემს ასე ვთქვათ კითხვას დაემთხვა, რა არის კიდევ სხვა არგუმენტი თუ არის თქვენთვის ცნობილი, იმიტომ რომ პირველად არ ხდება, რომ სახალხო დამცველი ითხოვს ამ კონვენციის რატიფიკაციას, რა შეეწინააღმდეგობა მხოლოდ იმაში ვთქვათ ჯიუტ პოზიციაში, რომ ისედაც რეგულირდება ამგვარი დანაშაული საქართველოს კანონმდებლობით, თუ კიდევ სხვა რა?
Да, არის კიდევ გარკვეული უსაფრთხოების საკითხიც. უბრალოდ ასე ჩამოვაყალიბებთ, რომ როგორც ვახსენეთ, გაუჩინარებები საქართველოს კონტექსტში ზუსტად შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად გება და ქართული მხარის გარკვეული ხელისუფლებაში გარკვეული ჯგუფების პოზიცია ამასთან დაკავშირებით არის ის, რომ თუ ქართული მხარე მოახდენს მის რატიფიცირებას და აიღებს ვალდებულებების ამ ნორმების შესრულებაზე იმ პირობებში, როდესაც რუსეთის ხელისუფლება ამ კონვენციას არ შეერთებს და არ აქვს ვალდებულება, შესაბამისად ამ ჯგუფებს ხელისუფლებაში აქვთ ასეთი განცდა, რომ ეს ჩვენს პოზიციებს დააზარალებს და ქართული მხარეს მოუწევს რაღაცა გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა მაშინ, როცა ასევე მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც ჩვენ გვაქვს დაკავშირებული მათ შორის 2008 წლის კონფლიქტთან, რუსეთის ხელისუფლება, რუსეთის ფედერაცია ასეთ პასუხისგებლობას არ აიღებს იმ დანაშაულებებზე, რომელიც ჩადენილი იყო 2008 წლის ომის დროს.
ხო, ეს ერთადერთი საკითხი არ არის, რომ გავსი საკითხი იგივე სისხლის სამართლის საჭულების არჩევის სასამართლოსთან მიმართებითაც, იქაც რუსეთი არ არის მიერთებული, არ არის მონაწილე ამ პროცესის და არის თუ არა ეს, როგორც ჩანს, რადგან ესე ჯიუტად ითხოვს სახალხო დამცველი, ალბათ ეს არ არის მისთვის არგუმენტი საკმარის საქართველოს ხელისუფლებისთვის.
დიახ, რა თქმა უნდა, არ არის ეს არგუმენტი, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებების დაცვაზე და აქ იმის მტკიცება, რომ სხვა რომელიმე ქვეყანა არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, არ არის გამართლება, რომ ჩვენმა ქვეყანამ არ შეასრულოს თავის მოქალაქეებისადმი ვალდებულებები.
რაც შეეხება პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს უკვე და ბრძანეთ განსაკუთრებით აქტიური იყო 2013-15 წლები, შედეგიანი გულისხმობ, მინდა რომ დღევანდელ მდგომარეობაზე ვთქვა, თუ კი არის ეს დასაშვები და შესაძლებელი, რა დინამიკა, რა სტადიაშია ეს პროცესი უზოუკლო დაკარგულთა მოძიების, როცა ლაპარაკია კონფლიქტის მხარეებს შორის თანამშრომლობაზე, რომელშიც თქვენ ახსენეთ წითელი ჯვარია ჩართული, საერთაშორისო მონაწილეა აქ, რას შემატებდა და ასევე რომ ბრძანოთ ერთი სტატუს კვო და ასევე რომ ბრძანოთ, რას შემატებდა ამ კონვენციის რატიფიკაცია უკვე მიმდინარე პროცესს?
Როგორც იყო აღნიშნული, ბოლოს უკვე პირთა იდენტიფიცირება ამ წლის აპრილში მოხდა, ანუ ისინი 2015 წელს გაიხსნა სამარხები, მაგრამ გარკვეული პერიოდი დაჭირდა აფხაზეთში ბაბუშერას სამარხი გაიხსნა და გარკვეული პერიოდი დაჭირდა პირთა იდენტიფიცირებას და ახლა ამ წელს აპრილში მოხდა მათი გადმოსვენება. ეს პროცესი მიმდინარეობს და ჩვენ მხოლოდ გვილა მივესალმოთ ამ პროცესს და მივესალმოთ ასეთი ტიპის თანამშრომლობას, რომელიც უკვე უნდა ვთქვათ, რომ ქართულ აფხაზურ რეალობაში შვიათობაც კი არის, ძალიან შვიათი გამონაკლისების გარდა ჩვენ არ გვაქვს ასეთი წარმატებული თანამშრომლობის მაგალითები აფხაზურ მხარესთან. რაც შეეხება ოსურ მხარესთან, შეხვედრები მიმდინარეობს, მაგრამ ამ ეტაპზე ამაზე მეტის თქმა არ შემიძლია, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა კიდევ ვნახოთ რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ მომლაპარაკების მხარეები. რაც შეეხება კონვენციის რატიფიცირებას კონკრეტულად ამ შემთხვევაში თვითონ უგზო-უკვლო დაკარგულთა პირთა მოძიებაზე შეიძლება პირდაპირი გავლენა არ იქონიოს, მაგრამ კონვენცია საშუალებას მოგვცემს, რომ მსხვერპლთა ოჯახების გარკვეულ რეაბილიტაციაზე უფრო მეტი იზრუნოს სახელმწიფო მათ როგორც მატერიალურ, ისე ფსიქოლოგიურ, ფინანსურ დახმარებაზე და ასე შემდეგ. ეს მნიშვნელოვანი იქნებოდა. ამის გარდა ეს კონვენცია ასევე დამატებით ვალდებულებას გაუჩენდა სახელმწიფოს, რომ უფრო ეფექტურად გამოეძია 2008 წლის ომის დროს უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებულ პირთა საქმეები და ასეთიც არის, როგორც თქვით, ეს ეხება 6-25 ქართველს. იმიტომ გამოვყოფ 2008 წლის ომის, რომ 90-იან წლებთან შედარებით 2008 წელს ჩვენ მოქმედი, ასე ვთქვათ, მოქმედ ხელისუფლებას გაცილებით მეტი ბერკეტები გააჩნდა, რომ საქმე გამოეძიებინა. ასევე აღნიშნე, რომ სტატისტიკაც კი უკვე ჩვენ ზუსტი გვაქვს 90-იან წლებთან შედარებით, ხო, ანუ რაღაცა კონტექსტი განსხვავებული იყო. ამიტომ ეს კონვენცია მნიშვნელოვანი, ამ კონვენციის რატიფიცირება ამ მიმართულებითაც მნიშვნელოვანი იქნებოდა.
თქვენ ძანეთ სვენას შევხსენებ, რამდენიმე წუთი დარჩა საუბრის დასრულებამდე. დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და ჩვენი გადაცემის სტუმარია მედია ტურაშვილი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტებით დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში. ლაპარაკობ დღეს უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების პროცესზე, დინამიკაზე ამ პროცესის და ასევე ლაპარაკობ კონვენციაზე, რომ რომელსაც საქართველო არის მიერთებული, ეს არის კონვენცია იძულებით გაუჩინარებისგან ყველაპირის დაცვის შესახებ და რომელიც ჯერ არ არის რატიფიცირებული. კონვენციის რატიფიკაცია იწვევს იმას, რომ ეს კონვენციის ნორმები სავალდებულო ხდება ქვეყნისთვის. ერთ-ერთი ქალბატონო მედი 2988-327-ა ტელეფონი, იქნებ ერთი ზარი მოვასწროთ, თუ კი სრული გექნებათ. თქვენ ბრძანეთ, რომ კონვენციის ერთ-ერთი სიკეთე, მოდით ესვები დღე, თუმცა ვითარება შეიძლება ის იქნება, რომ უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახები გარკვეულ კომპენსაციას მიიღებენ სახელმწიფოსგან. მსგავს რამეს არ ითვალისწინებს დღევანდელი კანონმდებლობა საქართველოსი?
გარკვეულად ითვალისწინებს, თუმცა ეს სრულყოფილი არ არის. სრულყოფილი არ არის და აქ საუბარი არის არა მხოლოდ დავშოთ სტატუსზე, ასევე გარკვეულ სიმბოლურ ნაბიჯებზეც. მაგალითად, ის გუშინ იყო ეს ამ დღისადმი მიწყურდა ღონისძიება, სადაც ორგანიზაცია მოლოდინის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ქალაქ თბილისის მერიამ მათ ორგანიზაციას გამოუყო პატარა სკვერი, რომელიც იქნება სწორედ უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მემორიალური სკვერი, ასე ვთქვათ. ეს სიმბოლურია, რა თქმა უნდა, ამ სკვერით არ ხდება უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა მოძიება თუ დაბრუნება, თუმცა ოჯახებისთვის ასეთი სიმბოლური ნაბიჯები, ასეთი სიმბოლური დახმარებაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მათ უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა სახელებზე, თავიანთი შვილების სახელებზე დარგეს ხეები, რაც ოჯახებისთვის საკმაოდ შემამსუბუქებელი ფაქტორია. ასევე ვიცი მაგალითად აფხაზეთში ერთ-ერთი ასეთი უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირის სახელობის ტურნირი მიმდინარეობს და ოჯახისთვის, დედისთვის ეს ტურნირიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამით ხდება მისი შვილის სახელის უკვდავ ყოფა და ისე საზოგადოებაში დამახსოვრება. ასე რომ ეს ნაბიჯები, რაც უნდა განახორციელოს ხელისუფლებამ და ზოგადად საზოგადოებამ, უკავშირდება როგორც მატერიალურ პირდაპირ დახმარებას, სტატუსს, ასევე არამატერიალურ სიმბოლურ დახმარებასაც.
მორალურ მხარესაც,
დიახ, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე ფინანსური მხარე.
თქვენთვის არის ცნობილი, ვთქვათ, ეს კონვენცია, რომელზეც ვლაპარაკობდით, არის თუ არა რატიფიცირებული ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში? რომლებსაც ასევე აქვთ თავად სახელმწიფოებს ერთმანეთს შორის პრობლემა.
რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, არ არის რატიფიცირებული და ზოგადად ეს კონვენცია ჯერჯერობით მხოლოდ 45 დაახლოებით 60-მდე ქვეყნის მიერ არის რატიფიცირებული, ძირითადად უფრო ევროპული ქვეყნების მიერ. ანუ რამდენიც მე არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ აქვს ეს კონვენცია რატიფიცირებული, არც რუსეთს.
და ანუ გააგრძელებს თქვენ ამავე ესე ვთქვათ მოთხოვნას ხელისუფლებისგან.
Да, როგორც ანუ იმისათვის რომ უფრო ნათელი იყოს, რატომ ვითხოთ ასე დაჟინებით ამ
ამებიც ჩება.
Да, ერთის არის რომ ჩვენს ტერიტორიაზე საქართველოს იურისდიქციაში ტერიტორიაზე აღარ არ იქნას დაშვებული მსგავსი დანაშაულებები და მეორე ვაჩვენოთ რომ ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვანია ამ პრობლემის მოგვარება და ამ პრობლემაზე მუშაობა.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო მედიატურაშვილი, სახალხო დამცველის მთავარი მრჩეველი კონფლიქტების დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა საკითხებში. დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და სმენელს ვეთყვი ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა არის დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ახლა 11 საათი სრულდება, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა, კვლავ ნინო თარხნიშვილია სტუდიაში. გრძელდება ჩვენი მოუწყებლობა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Продолжение следует...